جبوتي فرتران اموت الرتي والابني وقوت قراني فاريرون جدو ساني اماتي كرانا قاتين مريتاني فرشود اولي قلون ساني اتيوبيا قفتون تاني بيوت افريكا باتيف سنرى دبريو الدنيا داف انجفنو دبلوماسي تي جتشودان مسترين اجا على اتيوبيا دكتور وركني قبجرو بتنجو صراتو فنفنت بالبلولانا صوفسيسي كنو
ayila makam waltan itiyoophiyaan dhibeertira waliin qabdu falattee jennaan ka hollootiisiillee dabarta bulchoota somaaliyaa fi jibuutiillee dabalatteetiin rakkoo nagaa isaanii irra falachuu jira muummee ministeera itiyoophiyaa dooktar abiy ahmed illeen tanaaf jechuu imaltuu dadhaquu jira itiyoophiyaan waan jibuutiif eertiraanii gan 10 ol irratti wal dhabanii irra dubbachuun fala guddaa arganna jechuun dubbachuu jiran dooktar warqinee gabayyoo guddoo galateeffannaa otoo isaan jennu dooktar warqinee waltajjii irra isaa jiru irra dubbise sun irra hiiqana dubbisuu jira dooktar guddoo galateeffadha wanni haga guddaan afrikaa gama bahaa rakkisuu jira maal.
Kenyaaf Itoophiyaaf Eritiriyaan waggaa 20 caala nagaa keessatti hin turani waraana keessatti hin turre rakkoo cimaa keessatti rakkoon kun Itoophiyaaf Eritiriyaa qofa otoo hin taane rakkoo Jibuutii fi Eritiriyaa wajjinis ka jiru haga ammaa waggaa 10 caala biyyoonni kunis waliin dubbisanii dippiloomaasii isaanii kutanii isaanis nookiis mawwaar rakkoo akka ta'e keessatti turre kana qofa otoo hin taane Sudaan wajjinis karaa adda addaatiin rakkoo ni mul'ata Eritiriyaa wajjin. Rakkoo kana hiikuuf dursilee rakkoo Itoophiyaaf Eritiriyaa gidduutti ka jiru Prime Minister Abiy jennoo furateen rakkoon kun akka hiikamu initiative furateen rakkoon kun hiikamee jira. Rakkoon kun yeroo hiikamu Itoophiyaaf Eritiriyaan qofa nagaa ta'uu isaanii gaanfa Afrikaaf nagaa fida jennee ilaalamu. Kanaaf Dr. Abiy ammas pirezidaantii Isaayyaas Dengadda yeroo deemu achitti. Haala kana hubachiisanii pirezidaantii Isaayyaasis kanarratti yaada Dr. Abiy fudhatanii akkaataa kanaan jiwuti rakkoo jirus akka hiikamu waliin galanii ergaa nama sadii ministeroonni sadii yookaan aanaa kan kana geggeessanii foreen ministirii Eritiriyaa Somaaliyaa ta'anii jibuutti deemee jiru jechuudha. Pirezidaantii Ismaa'iilis yaada hooggantoonni dhiyeessan. Gammachuudhaan fudhatanii amma achi rakkoo jiru walitti dhiyaatanii taa'anii hiikuuf walii galanii jiranii kun rakkoo gaanfa Afrikaa irratti jiru tokko ol sal rakkoo nageenyaa rakkoo dippiloomaasii kana hiikee yaa jechuudha. Kun waan guddaadha. Shinwada ka dhufu garuu dhimma karaa adda addaatiin naashinaal intarestii isaanii irratti biyyi tokko biyya kaan irratti waan kaasu waan qabu fakkeenyaaf waa'ee daangaa. Waa'ee dhamtootaaf waan akkasii waan kaasanii san taa'anii akka hiikanii walii galanii jiranii kun injifannoo guddaadha. Gaanfa Afrikaaf nageenya gaanfa Afrikaa irratti buusuuf waan guddaadha. Isa qofatu hin taane saawuth Sudaanis akkaatuma kanaan araarri akka gaarii deemaa jira. Torbaan dhufu keessatti asumatti Finfinnee keessatti wal ga'ee qonnaa wal ga'ee saawuth Sudaanii namoota yookaan warra qaama siyaasaa achi jiru. Mootummaa wajjin mallatteessanii biyyi sun nageenya qabu wanti godhamu waliinis mulkuu milkaa'ee jira. Akka waliigalatti gaanfa Afrikaa keessatti rakkoon armaan jira ture. Gaanfi Afrikaa rakkoodhaan beekama. Biyyoonnis waliin galanii rakkoo kana hiikuuf waan guddaan ta'ee torban kana keessatti dhiyaatana keessatti waan baay'eetu ta'aa jira. Kanaaf kun ummata gaanfa Afrikaa keessatti jiraatus. Mata addunyaatis waan guddaadha jechuudha.
Tokko lama sadii jenna wanni lafteen jira fakkeenyaaf wanti irra walii mallatteessan ardaa jalqabnee kan goon gam nigaatiin gam dinagdeetiin yookaan ammoo gara waliin jireennaatiin kan goon wanni jedhanii walii mallatteessan jenna wanni lafteen jira doktar.
Amma maali kun normalizeeshiniidha. Normalizeeshiniin amma wanti walii galle maali? Walitti dhiyaatanii dubbachuudha. Achiin booda gara ispeesifikitti yeroo deemnu maal rakkoo hiikna. Fuulduraaf maal hojjenna karaa dinagdeetiin karaa dippiloomaasiitiin karaa uummata naannoo kana walitti fiduudhaan kaalcharalii yookaan karaa adda addaa kan kun diteelii boodatti ilaallamaa jechuudha. Wanti guddaanuma walitti dhiyaachuudha. Rakkoon ka ta'ee ture walitti dhiyaachuu dhabuudha. Wal muufatanii jiraachuudha. Kana cabsuudhaaf walitti kun initiatiivii Itoophiyaadhaan initiatiivii liidarii Itoophiyaadhaan Dr. Abiyyiidhaan cabee jira jechuudha. Kun dippiloomaasii Itoophiyaafis gaanfa Afrikaafis waan guddaadha jechuudha. Kaburaa diteelii boodatti ilaallama jechuudha.
Itoophiyaan maal arguu feeti? Yoo karoora kan baattu maal arguu feeti? Gamdi nagdeeti maal arguu feeti naannoo kan keessatti?
Itoophiyaan akka biyyatti gaanfa Afrikaa nagaa yoo ta'u Itoophiyaan biyya guddaadha. Uummata miiliyoona 100 ol biyya qabdu nagaayeen ishees salphaa miti. Naannoon kun nagaa yoo ta'e Itoophiyaan diinagdeen ishii karaa siyaasaatiin, karaa diplomaasiitiin dhageettii addunyaa irrattis hin dabala. Kun karaa diinagdeenis waan baay'ee fayyadamuu hin dandeenya. Kana caalaa garuu nageenyaadhaan ummanni Itoophiyaas haa ta'u ummanni naannoo kana nagaadhaan jiraachuudha. Kun bu'aa guddaadha jechuudha. Kana arguu feeti Itoophiyaan. Gaamsa Afrikaa fayyaa yoo ta'e investimentiin hin dhufa. Karaa adda addaatiin attraakshinii guddaa ta'a. Itoophiyaan waan baay'ee qabdi. Naashinaal riisoorsii qabdi. Tuuriizimii iddoo hawwatamu baay'eedha. Kanaan Itoophiyaan fayyadama guddaa hin fayyadamtu jennee hin amanna. Kunis hin ta'a. Itoophiyaan kafeetu kanaa jechuudha.
Gam kana namoonni naannoo Itoophiyaa fakkeenyaaf hedduutti Jibuutii keessa baafam gama dhiyoo kan gama nama Oromoo illee taanaan lammiin Itoophiyaa hedduu kan Jibuutii keessa baqatanii jira wal dhabdaan gaa kanaan waan sun farraa wal dubbatanii amma nami gara lafitti baqate deebi'uu fa'aa qabeenya isaanii kan irra saamamne deebisuu kan hafaa wal dubbatanii.
Qaxaabatti yoo ta'e yeroo bashaniin achitti deemee ture uummanni keenya naannoo isaanii irratti jiru yeroo buqqa'u yeroo achirraa ari'amu. Yeroo masan gara Jibuutitti an ofii kiyya deemee Ismaa'el wajjin dubbannee ture. Achiin booda dhaabbatee jira. Dhugaadha nama baay'eetu nama 6,700 ta'utu achirraa buqqa'ee gara biyyatti dhufe. Isaan deebisee dhaabuu irratti achittis qabeenya isaanii kasaabames akka deebi'u waan hundaa irratti diteelii hojjetaa jira jechuudha. Embaasii kennas achi jirus diplomaatonni kenna kana laakka'anii hojiin kun akka hiikamu hojjetaa jira. Wanti guddaa amma haala itti ta'aa jiru wajjin walitti qabsiisnee yeroo ilaallu rakkoo sun ibsuun ibsama jennee yaala.
Marii marroo ittaanu jettanii itti deebina torbaan tokkoon duubatti deebina waan jettan faruudha.
Sadarkaa pirezidaantii head of state head of government'iidhaan mariin gaggeessummaa Eertiraas gara Iyyaabitti hin deebiti. Achiin booda diplomaasiin kenna normalaayiz ta'aa jechuudha. Sadarkaa liidarshiipii yookaan pirezidaantii lachuu Eertiraas Jibuutii wal gahanii haala jiru irratti mari'atan booda gara Itoophiyaanitti galaa jechuudha.
Dooktara Warqinaa Gabayyoo, Ministeera Jaalala Itoophiyaa guddoo galateeffadha. Dooktara Warqinaa guddoo galateeffadha. Nagaa ta'e.
Fayyaa ta'e ulfaatu.
Itoophiyaan keessaa irraa sanuma ansoraa lafeetti.